Ny loatenim-baovao miakatra tsikelikely indray ny tahan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 avy roa eny avy hatrany noho ny herinandro teo aloha nitranga vaovao tamin'ny herinandro lasa. Nampanantsoina any anivon'i Bianco anaovana fanadidiana anio alatsinainy Andriamatoa Rivo Rakotovao filohan'ny antenin'ny Mirandola teo aloha sady mpandrindra nasionaliny antoko HVM. Hatrany amin'ny 80 tapitrisa dolara ny trosan'ny vondrona Ermada eo ampijerena vaaolana analefana izany fitondram-panjakana hoy ny ministry fitaterana tamin'ny sabotsy teo. Efa somary milamindamina ny any amin'ny faritra Betsiboka kehitriny raha nirongatra ny asandalo sy ny fakanan-keriny teo aloha teo. Any ivelany any Kenya vokatry ny fivaovan'ny toetrandro dia ahitany misy any toerana anarivo ndreo ankizy ahina tsy afaka hianatra intsony fa voatery mialandarana amin'ny fianarana noho ny fitadiavana hanikohanina. Alatsinainy fa 13 ny volana jiona taona 2020 sy 2000 miaraba tomboky lasy tomboky vavy. Lalaina nalizara no anolotra ny vaovao ary livandrana efa malala ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Nampanantsoiny eny anivon'i Bianco anaovana fanadidiana anio alatsinainy Andriamatoa Rivo Rakotovao filohan'ny antenin'ny Mirandola teo aloha sady mpandrindra nasionaliny antoko HVM. Voalaza fa fiahiahiana amin'ny resaka kolikoly fanodikodinana volam-panjakana fanararaotam-pahefana nataon'ny mpitantana sasany teo anivon'ny antenin'ny Mirandola tany amin'ny taona 2020 sy 2000 no anaovana fanadidiana an'Andriamatoa Rivo Rakotovao eny anivon'ny Bianco. Nilaza moa ny antoko HVM fa manantena ny fahaleovantena ny fitsarana izy ireo mba tsy ho lasa fitaovana ara-politika ary miantso ihany koa ny siny ny firaisakiana amin'izany. Mahagaga ny antoko HVM ihany koa moany hoe volana jiona zao izy amin'izao volana jiona zao izy voantsoina kanefa efa tamin'ny volana marsa ny daty ny fampitsoana azy ka ambarany fa misy fisafidianana olona amin'ireo raharaha miangona ao amin'ny Bianco. Fa anoizantsika ny vaovao ny eo amin'ny pejy ny fahasalamana. Hita ho miakatra tsikelikely indray ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 eto Madagasikara raha ny antontanisana voaka ny fitondram-panjakana ministeran'ny fahasalamana omaly. Nisa efajato sy efatra arivo moa ireo olona natao fitiliana teo anelanela ny sabotsy efatra jiona hatramin'ny zoma folo jiona lasa teo ka ny roanjato tamin'ireo no nahitana ny tsimokaretina. Fito kosa ireo antsoina hoe tracing contact, izany hoe fito sy roanjato ny fitambarany tranga vaovao rehetra. Mbola misy olona 3 sy roanjato kosa tsaboina ka ny 3 no anatin'ny fahasarotana. Olona 200 moa no sitrana tao anatin'izay herinandro izay ary tsy nisy ny namoiny ainy. Atreto izany tao anatin'izay 2 taona sy 3 volana nisy ny COVID-19 teto Madagasikara izay dia sitrana avokoa ny 7 faingo 70% n'ireo narary, izany hoe 6.8 sy 6 tamin'ireo narary nisa 5.8 sy 4 sy 6. Nisa 5 sy 7 sirivo kosa ny namony any, izany hoe ny 2.5% n'ireo narary. Tamin'ireo tranga vaovao 7 tamin'ny herinandro lasa teo kosa dia ny 10% tamin'ireo dia teto Analamanga avokoa. Tany amin'ny faritra Tsinanana ny 4 6 tany Vakinakaratra, 2 tany Boeny ary 1 avo kosa tany Atsimo Tsinanana, Bongolava, Itasy ary Matsiatra ambony. Vaovao hafa mihitsy manodidina ny iray alina ireo ankizy tsy ampitoana misehatra amin'ny fitrandrahana eladrano na ny mika any atsimon'ny nosy any amin'ny faritra Iorombesy, Androy ary Anosy. Tsy mampidibola fa tsy arivo ariary isan'andro ho an'ny ankizy anefa ny fiasana amin'ny fitrandrahana ny eladrano ary manodidina ny iray alina ariary isan'andro no azondreo olon-dehibe miantsehatra amin'ny TSIT. Mandray anjara amin'ny ady amin'izany fampiasana ankizy tsy ampitoana izany ary ny ONG Terre des Hommes. Ankoatra ny fanentanana atao amin'ny tsy tokony fampiasana ny ankizy tsy ampitoana dia manala ireo ankizy ireo amin'izay asa izay ny fikambanana ary mampiditra an-tsekoly azy ireo. Nanazava izay moa ny talen'ny fandaranasa amin'ny Terre des Hommes Ramatoa Tsinjo Raingoarivelo.
Miady ho amin'ny tsy fampiasana zaza amin'ny sehatry ny mika fantoka bebe kokoa any amin'ny faritra Atsimo, ao amin'ny faritra Anosy, any Betroka. Misy ihany koa ny famatsiana an'ireo fianakaviana marefo izay niara-ny kereta any amin'ny faritra Atsimo amin'ny fotoana fohifohy ihany moa izany satria famaliana ao anatin'ny amehana izay hetsika izay. Ny fampiasana ankizy ny mpisitraka mivantana dia 5 ao Betroka satria ireo zaza ireo izany tena hoe niasa tany amin'ny sehatry ny mika de rehefa ny sotoma tany amin'ny sehatry mika de lasa miditra any an-tsekoly a de ny ray aman-dreny ihany koa omena fanampiana ahafahany miaina tsaratsara kokoa satria raha niala tany amin'ny sehatry mika ireo zaza ireo a de midika izay fa niaina ihany koa ny fahafahany ray aman-dreny mamokatra mika izay misy fiatraikany amin'ny fidiram-bolana isam-bolana ny tetikasa de raika amby roapolo volana amin'ity voalohany ity de ny mpamatsy vola de RVO agence entreprise d'Hollande io tetikasa io a de irahanay amin'ny mpiara-miombina antoka maromaro anisan'izany UNICEF Netherlands sy UNICEF Madagascar izay misehatra amin'ny fanaovana ady sisika eo anivon'ny gouvernement izahay Terre des Hommes sy ny mpiara-miombina antoka eny fotiny a de manatanteraka ny asa mivantana amin'ireo olona marefo izay iaran'ilay fampiasana zaza any amin'ny sehatry mika
marina fa mandidina ny 50% tapitrisa ny ankizy tsy ampitoana efa misehatra amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany ary miady amin'izany fampiasana ankizy izany moa ny Terre des Hommes izany hoe isa maneran-tany io ka tafiditra ao anatin'izany ety Afrika toy ny any Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda no marina omaly 20 jona moa ny andro eran-tany amin'ny ady amin'ny fampiasana ny ankizy tsy ampitoana milaza ny fampaharetana ny tetikasany atsimo Ramatotsinjo Raingoarivelo.
Ny fampaharetana anazy a de ny fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra satria tsy miasa irery izahay fa eo ihany koa ny réseau de la protection de l'enfance izay tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja aminay manatanteraka an'ilay asa izahay izany a manao fanofanana manao fanampiana ny sekoly ahafahan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra mianatra amin'ny tokony ho izy fa ny réseau de protection de l'enfance indray a no manao fanentanana ny fiarahamonina hitazomana an'ireo zaza ireo any sekoly izany hoe mifameno izany ilay fomba fiasa ahafahana mampaharitra an'ilay tetikasa.
Ijany hoe amin'ny pejy sosialy hatrany isika efa somary milamindamina any amin'ny faritra Betsiboka ankehitriny raha nirongatra ny asandalo sy ny fakanan-keriny teo aloha teo noho izany efa afaka miroso amin'ny fampandrosoana ny governor iarahany miasa amin'ireo olom-boafidy isantsokajiny izany ny fanamboaran-dalana sy ny fampidiran-jiro any amin'ny faritra ambanivohitra moa ny tena imasoana ankehitriny raha nambarany governora ny faritra Betsiboka randrianjafinindrina Jean Roger.
Ny any Betsiboka moa erana mahita fefa azo zany hoe mba fa milamina any amin'ny 5 isanjato ny fandriam-pahalemana na dia misy any ary eo amin'ny fizaran'ny faritra anjorobe parafaravola ambatondrozaka nyrezakidinampiny fa ny amin'izao fotoana zao dia efa resaka mpandrosoana indray zao manao ny fototrafitrasa pave isaky ny chefle distrika fanaovana lalana mampitoy amin'ny kommune ary ny hita fa zavatra mahasoany vahoaka dia ezanay a volavolainy ho alefany rehefa tafiditra ao anatin'ny velorano ny filoham-pirenena anatin'ny manomboka manao ny lalana zay a ino misy atao hoe passation de marché any amin'ny tompona andraikitra ny manao an'izay ka rehefa mahazo an'le marché le entreprise de manao ny lalana izy ary ny suivi sy ny pitsopitso ny ara-teknika izy sano hojerena atomomba an'azy voatsela vo herinandro reny nisy energie tonga tany aminay a ny zara ny atao hoe lampadera moa ny ilazana azy na reny le hoe cobra resaka jiro miezaka mba hanazavany any ambanivohitra atao zay antefany zany fahazavana zany a any ambanivohitra any satria anisan'ny velorany faharoa ny filoham-pirenena zay ary jiro avy any aminy a no zarainay isapoko tany isaka commune panneau solaire loatra amin'izao mandeha tsisy problème ao tampontanany mefatanana miara-miasa amin'ny vahoaka miara-miasa amin'ny tompona andraikitra rehetra miara-miasa amin'ny olom-bovidy ny député sy ny ben'ny tanàna tsisy angamba ny fanorotam-pahefana za lasy teo moa avy chef de région teo aloha dia tokony tsisy ny problème mandeha tsara.
Eo amin'ny pejiny toekarena dia hatrany amin'ny 80 tapitrisa dolara ny trosan'ny vondrona Ermad eo ampijerenany vaaolana nalefana izany fitondram-panjakana hoy ny ministra fitaterana tamin'ny sabotsy teo mba hampitombona ny vola miditra amin'ity kompania mpitaterana anabakabaka ity ary sy anarenana aingana azy dia paikady maika hoy hatrany ministra ny isariana mpizahatany amin'ny alalan'ny fampitombona ny sidina anatiny nambaran'ny ministra fitaterana ihany koa fa tsy ao anatin'ny GDS na ny sehatra fanaovana famandrian-toerana amin'ny sidina iraisam-pirenena intsony Madagasikara antony mampiakatra ny sara ny tapakilan'ireo kompania mpitaterana anabakabaka hafa mankany ivelany tokony averina noho izany ho izy ny fifanarahana interline ny BSP mila valoetsy ray tapitrisa dolara ahafahany Madagasikara miverina ao amin'ny BSP namory ny mpiasan'ny Ermad rehetra moa tamin'ny sabotsy maraina ny ministra fitaterana ka nampahafantariny azy ireo tamin'izany ny paikady anarenana ny Ermad noho ny fahapotehana vokatry ny tsy fahombiazam-pitantanana nisy tao isan'izany paikady fanarenana izany ny fifampiresahana amin'ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombina antoka hoy ny ministra Roland Ranjatoelina. Fa ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana hatrany nahazo fotodrafitrasa mikasika ny rano fisotro madio ny tanàna nankadibe fokontany Ambodimety ao Amboriborintany fahenina Antananarivo renivohitra rehefa nijaly antaonany maro amin'ny fahazahoana rano fisotro ny mponina. Nitokanana tamin'ny sabotsy teo izany fiaramiasa ny solombavam-bahoaka sy ny fokon'olona ary ny fiangonana FJKM Ambodimety no nahavitanany asa. Ankoatr'izay dia hovitana tsy ela ihany koa ny fanamboarana ny tetezakazo eny amin'ny fokontany Anosibe izay vola. Efa misasaka ny asa kehitriny ka tonga nanolo-tanana tamin'ny fanamboarana izany ny solombavam-bahoaka tamin'ny sabotsy teo. Nanazava izay tetikasa roa izay ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Rano vokatra madio zany a tafiditra soma tsara ny rano nitenanay zany a niaranaisa tamin'ireo fokon'olona iny amin'ny faritra Ankadibe sy Ambodimety iny a dia niaranaisa koa zany a tamin'ny fiangonana zany a Ambodimety vita soma tsara zany ary androany ny fanokanana tena mbola tsisy an'izany Borna Fontaine zany mihitsy iny amin'ny faritra Ankadibe ao anatin'ny fokontany Ambodimety lahatra rano 4 km ny olona zany a tao anatin'izay fa soso ny vovahoaka zany a mba mikoka an'izany rano madio zany fa ny mampanahelo dia salan'ny fanaon'ny jira mamo salamy jiro tapaka lava sy ny rano tapaka dia tapatapaka lava foana ny rano zany a ety Ambohimanarina sy ny faritra manodidina rehetrarehetra. Manaraka zay koa zany a teo ny afokontany ny Anosibe izay vola dia natanteraka tetezakazo izay tena feno fotaka tsy azo andehanana ny lalana valapary rehetra dia nanatanteraka zay zany a niaraka tamin'ny fokon'olona ny tenanay a dia nanomea fanampiana fitaovana ary niarahany salata amin'ny olona mihitsy a nandray fantsika sy amarto zany a ny tenako a ary nanome any keo lela vola zany a ho fanampiana anazy ireo misy manantena fa anajo zay fotodrafitrasa vitatsika zay zany a ianareo vahoaka na ny pompy zay natao efa lesy rano madio mazo mikoka an'izany daholo ny olona na izy izy na iza tsy akanafaka ary any koa le larana zay vitatsika tetezakazo zay zany fidinany fotony a sy fiarahana miasa amin'ny vahoaka zay zany tena ilain'ny tompony andraikitra rehetra satria efa tena sahirana ny vahoaka amin'izao fotoana izao.
Ankoatr'izay moa dia mitaraina noho ny tsy fisiny fandriam-pahalemana ny mponina eny amin'ny Boriborintany fahenina hoetrany solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ary eto dia manao antso avo ho an'ny mpitondra mba hijery akaiky ihany ko a ny tsy fandriam-pahalemana fa tia Ambohimanarina zao a dia tena manjaka zany a ary be dabe ny jiro tapaka zay tsy mandeha iny Anosibe izay vola iny zao misy faritra maro a tena mbola tsy misy ny jiro a fokontanina keneny iny a dia manao antso avo reto tompoko mba laisy le andraikitra amin'ity tsy fandriam-pahalemana tya ny fitopenany efa miakatra dia mimiakatra ny olona efa sairina sy mahatra dia vo mainka zany a ampiny zao tsy fandriam-pahalemana izao.
Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina dia mijoro ara-panjakana ao amin'ny faritra Moromanina vovoana paritry ny mpanaovakotrazana malagasy faritra manan-karena amin'ny kanto toy izany. Ny ainga tamin'ny fanentanana nataon'ny Actidev manandritra ny fampifanana tanora momba ny tetikasa fampandrosoana moa no naharesy lahatra ireo tanora manatalenta nanangana izany rafitra izany. Fanamby ny ampiasana vakotrazana ho fitaovana fampitakafatra mba hisiny ny fiovan'ny toetsaina eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fampandrosoana. Isan'izany fampitana afatra momba ny zofototra nanan'ny ankizy raha nambarany filohan'ny vovoanan'ny mpanaovakotrazana malagasy any Moromania hisind hasondrainy Vanessa.
Resy lahatra kokoa zany zay tamin'ny fananganana vovoanan'ny mpanaovakotrazana satria ny vakotrazana malagasy aloha voalohany indrindra dia misarona valeur be dia be izy io soatoavina amin'ny mahamalagasy. Fa ro manarak'izay mora kokoa no mampipita ny afatra amin'ny alalan'ny di sy ny hira amin'ny ankizy amin'ny hoe mahadevelopement la base moa dia eny anivon'ny sekoly izay no tena miasa bebe kokoa dia izay no mahatonga an'ilay hoe ny namoronana ny fikambanana vovonany mpanaovakotrazana aloha voalohany indrindra amin'ny hoe mafiloa ny vovonana dia angamba ny resy lahatra kokoa ny tenako a amin'ny hoe tsara kokoa raha mandray andraikitra ny tanora mba tsy hahavery ny izay soatoavina malagasy araka ny teny teo izay a dia aleo ny tanora no mandray andraikitra isovgarde an'izay valeur noentiny avoa ny vakotrasan'izay.
Dimy volana izay no nijoro Ny vovona paritra ny mpanaovakotrasana malagasy eo amin'ny faritra Moromany misy 20 ny tarika mpikambana. Tanora no nanangana izay vovona ny mpanaovakotrasana izay saingy no vonona andresy lahatra ireo zoky efa elany tezana. Tamin'ity kolontsaina mampiavaka ny faritra Moromany ity izy ireo, hoy atrany Ramatoa Sindray ny Vanessa.
Tena vonona tokoa izay ny andresy lahatra an'izareo ary zareo moa izany araka n'izay efa teneniko izay hoe proposition na fiaraha-miasa nataon'zareo a, zareo ary no resy lahatra kokoa hoe aloha ny tanora no manao relève n'izay hoe hitantana sy hoe aneo ny malagasy amin'ny alalan'ny fakotrasan'izay. Manana ny faritra Moromania fa efa somary tsy dia hita intsony izy taty aoriana satria efa noentin'ny mondialisation sy ny teknolojia dia efa somary verivery izay, ary izay indrindra no anisan'ny tanjony nananganana ny vovonan'ny mpanaovakotrasana ao Moromania entina irevitalisena izay soatoavina noentin'ny fakotrasana izay.
Vaovao ny fanatanjahantena maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana norombany CFF andorany fotsy ny amboara tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Resiny tamin'ny isa telo no ohatra ny Ajesa Yao Omaly nandritra ny lalao famaranana Pro League natao teny amin'ny kianja Barema-Masina. Tamin'ny fizaram-potoana voalohany no natafidira ny CFF ny baolina roa voalohany, tamin'ny fizaram-potoana faharoa kosa ny baolina fahatelo. Tsaivina fa 5:30 ny lalao natao ny fara tamin'izao famaranana Omaly izao. Afa-po ny mpikarakara ny Pro League ary matsapa izy ireo fa miakatra ny lenta ny baolina kitra malagasy. Atsaraina hatrany ny lalao amin'ny manaraka hoy hatrany izy ireo. Hoentina aminao indray izao ny vaovaon'ny ivelany. Any Kenya vokatry ny fivavahan'ny toetrandro dia ny haintany izay misy any an-toerana. Anarivo ndreo ankizy aina tsy afaka hianatra intsony fa voatery mialandarana amin'ny fianarana noho ny fitadiavana ny anikohanina. Isan'ny tena lasipatra ny any Garissa any amin'ny ilany avaratra Tsinanana. Voatery mifindramonina manko ny mponina noho ny tsifisin'ny rano. Tany amin'ny sekoly iray dia nilaza ny mpampianatra fa tsy mbola nahita avitsiana mpianatra toy ny misy amin'izao fotoana izao izy. Raha 7 manko ny mpianatra tao amin'izany sekoly izany dia efa 57 sy izany ankehitriny noho izay fitadiavana rano izay, indrindra moa ho an'ny mpiompiany koa satria tsy misy zava-maitso intsony sakafo ny omena ny biby fiompy. Any Frantsa dia totosa soamatsara ny fifidianana solombavam-bahoaka natao Omaly. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahazony maro anisa ve ny fiombonana miaraka amin'ny filoha frantsay raha tarafina ny vokatra izay efa tonga tsikelikely. Raha ny vokatra vonjimaika tonga voalohany Omaly aloha dia 5.6 isan-jato no azo ny Nouvelle Alliance de la Gauche tarihiny Jean-Luc Mélenchon ary 5.2 isan-jato ny an'ny coalition gouvernementale. Azo lazaina ho tanteraka aloha treto izany ny fanampina ataon'ny Jean-Luc Mélenchon izy izay isan'ny kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka ho azy toy ny fiodinana fahatelo ty fifidianana solombavam-bahoaka ity araka ny ambarany. Minitra vitsy taorinina itany fa mitarika izy raha ny vokatra voalohany Omaly. Tsy mbola nika fandresena nefa na izany aza izy. Raha ity vokatra vonjimaika ity hatrany dia mbola resy indray izany andriamatoa Eric Zemmour tamin'izao fiodinana voalohany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Hita ho kivy ny lehilahy izy moa izay isan'ny kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ary nilaza fa tsy araka ny heverany azy ny vokam-pifidianana.